Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, na početku posljednjih ovonedeljnih kulturnih krugova, dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Ostvarenja nagrađivanih autora iz celog sveta od večeras i narednih dana u okviru 28. festivala autorskog filma. Festival će večeras u MTS dvorani otvoriti film Duhovi ostrva Martina McDone. Slika kao veo, to je naziv izložbe umetnika Vladimira Dunjića, postavka je pred posetiocima galerije RTS-a u Takovskoj ulici. Do 16 časova na Radio Beogradu 2 u kulturnim krugovima biće reči i o koncertu hora Radio Televizije Srbije, na kojem je izvedena muzika Stanislava Biničkog, a dirigovao je Jakov Milutinović. Intermedijska izložba Mlečni put, umetnost, vreme, prostor na više lokacije u Novom Sadu obuhvata radove preko 40 umetnika, umetnica i umetničkih grupa iz Novog Sada, Srbije i sa internacionalne umetničke scene. Otvaranje je zakazano za večeras od 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a mi smo sa vama do 15 časova 55 minuta.
You know you're on the
Na samom početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 govorit ćemo o filmu jer večeras u Beogradu počinje 28. festival autorskog filma, a detalje o programu i učesnicima zna naš kolega Vladimir Đutović.
Više od 70 filmova iz gotovo celog sveta će ove godine biti prikazano u 6 beogradskih bioskopskih sala, a u okviru 15 programskih celina tokom 10 dana festivala autorskog filma. U glavnom takmičarskom programu je 12 naslova, uglavnom prvih ili drugih ostvarenja mlađih autora, među kojima su i dva filma iz Srbije. Da li ste videli ovu ženu scenarističkog i rediteljskog dvojica Dušan Zorić, Matija Glušević, te i posle vode autora Daneta Komljena. Festival će večeras otvoriti film Duhovi ostrva Martina McDone, u kojem reditelj ponovo spaja Brendana Gleesona i Colina Farrella, gotovo 20 godina nakon njihovog glumačkog i dueta i duela u McDonaldinom filmu U brižu. Pre toga festival će se kratkim dokumentarcem oprostiti od prekjuče preminulog reditelja Mladomira Puriše Đorđevića, a sam festival će otvoriti Ksenija Marinković, glavna glumica filma Jeste li videli ovu ženu, koji će sutra biti premijerno prikazan na festivalu. Ksenija Marinković govori o svom filmskom liku, ženi po imenu Draginja.
Draginja je suštinski, doslovno kako su oni rekli, žena koja pokušava da iskoči iz svoje kože. Za mene je to u mom smislu kao glumačkom bol i traženje, redefiniranje identiteta, ali u momentu krize, to je ovaj film. Ono što je bila početna točka je bila zapravo te žene koje niko ne vidi, odnosno o tome smo razgovarali što bi to bilo em nebitno, em luzerski kod nekih ljudi koje više nitko ne primjećuje. A onda smo to sa vremenom zapravo je transcendentiralo u ljude koje niko ne vidi, u momentu svačijem životu u kojem je u takvoj krizi da ne zna što da radi sa sobom. Zapravo je to naraslo na kraju kao na neku ljudsku krizu, na primjer, nešto u tom smislu. Više se nije odnosilo ni samo na žene, sredovječne žene, nego smo shvatili da ima zapravo, to je neko doba u kojem ne znaš kako da se postaviš, što da napraviš sa sobom.
Danas ćemo posle Ksenije čuti jednog od autora srpskog filma koji se takmiči za Grand Prix festivala, to je malo prepomenuti Dušan Zorić.
Mi ga interno zovemo egzistencijalna drama sa elementima nadrealnog. Ali ono što je ideja uvek bila od samog početka jeste da napravimo film koji će da se konstantno menja i da se redefiniše, pa i u žanrovskom smislu. I da može da krene kao neka socijalna drama, pa da preraste u komediju, pa da preraste u horor, pa da se ti prosto nekako žanrovske odrednice konstantno menjaju. I da je taj put, odnosno da je za gledaoca podjednako neprevidiv put kao i za glavnu junakinju.
Kad već pominjem festivalske nagrade, podsećanje je da će nagradu za životno delo ove godine dobiti prvi strani autor do sada. To je Aleksandar Sokurov iz Rusije, koji će stići u Beograd za dva dana, tačnije u nedelju 27. novembra. Opširnije o dešavanjima sa festivala autorskog filma, koji će trajati do 2. decembra u danima pred nama.
Searching for a world with some soul. This is true.
U 15:12 na Radio Beogradu 2 govorimo o pozorištu jer je na današnji dan 1882. godine izvedena prva predstava u zgradi pozorišta u Somboru. Zdanje je sagrađeno na inicijativu deoničarskog društva Somborskog pozorišta, formiranog 3 godine ranije, a koje su činili građani Sombora. Od tada pozorište u ovom gradu, koje 1952. godine prerasta u Narodno pozorište, sve do danas radi u kontinuitetu. Ovi podaci sa sajta pozorišta povodom 140. rođendana su uvod u razgovor sa upravnicom Bojanom Kovačević, sa kojom je razgovarala naša Gordana Đurđević.
Bojana, dobar dan, čestitam vam zaista značajan jubilej, jubilej isto tako značajnog pozorišta.
Dobar dan i vama i hvala vam na čestitkama.
140 godina postojanja, tim velikim povodom, kao što rekoh, bit će otvorena izložba i održana večeras premijera. Pretpostavljam da je uzbuđenje pred ove događaje veliko.
Naravno, uzbuđenje je veliko. Ajde malo da za početak pričamo o izložbi. Otvaranje izložbe najavljeno je za 19:30 pre same predstave. Reč je zapravo o originalnim arhitektonskim radovima starim 142 godine koji će prvi put biti izloženi pred publikom Narodnog pozorišta Sombor. Dakle, arhitektonski radovi Adolfa Vojte iz 1881. i 82. godine koji su pobedili na konkursu za izgradnju zgrade pozorišta u Somboru. Ti projekti decenijama se mislilo zapravo da su oni negde nepovratno izgubljeni. Međutim, proletos se javila ćerka čuvenog novosadskog arhitekta Đorđa Tabakovića, koji je preminuo i koja je ta dokumenta našla na njegovom tavanu, javila se Gradskom muzeju u Somboru i donirala je tu dokumentaciju, tako da su se oni pojavili u nekom idealnom trenutku. Urađeni su svi konzervatorski radovi i oni će zapravo po prvi put ikada biti izloženi. Nakon toga, premijera predstave Gale Bantona Pavlovića Čehova u režiji reditelja Milana Neškovića.
Ono što je jako bitno, to je da će svakako i ova predstava večeras ući u istoriju, tako moram da kažem s obzirom na 140 godina, ali interesantno je da je pozorište Somborsko osnovano nekoliko godina pre nego što je Čehov napisao Galeba.
Pa da, Galeb je postavljen već u Somborskom pozorištu, naravno ovo nije prvi put, reč je o jednom toliko velikom dramskom klasiku da bi bilo čudno da nije. 83. godine je postavljen već u Somboru i evo sada ponovo. To je onako bio veliki izazov, mislim da nema mnogo pozorišta gde u ansamblu postoji dobra podela za jedan tako važan komad. Tako da se stvarno posebno radujemo. Ja mislim da smo napravili dobar posao, ali večeras će naravno publika oceniti.
Vi ste sigurno videli predstavu.
Naravno.
Kako je Milan Nešković, otkrite nam nešto, kako je on to postavio komad?
On je počeo od toga da u podnaslovu je Čehov napisao komediju u četiri čina.
Tako je.
I Milan Nešković zapravo isprobavao i igrao se tim žanrovima i šta znači žanr i šta znači komedija, šta znači komedija u jednom takvom komadu koji zapravo govori o raznim vrlo tragičnim sudbinama tih ljudi i tih likova. Gde je zapravo komedija? Da li je ona na sceni ili je u glavama publike? To će publika moći da vidi. Moći će da vidi jednu savremenu, modernu predstavu sa sjajnom i muzikom, to bih posebno napomenula, mlada glumica Julija Petković i njena alter ego Duda Buržujka, koja je radila muziku za ovu predstavu koju uživo izvodi na sceni. Mislim da će publika da bude veoma zadovoljna.
A scenograf je Marija Kalabić?
Scenograf je Marija Kalabić, kostim potpisuje Biljana Grgur. Za scenski govor nam je pomagao Saša Latinović, scenski pokret Andreja Kuleševića.
I red je da kažemo i ostatak ansambla.
Naravno, i 9 ljudi iz ansambla Narodnog pozorišta Sombor.
Još jednom čestitam i pretpostavljam da ćemo tu predstavu u nekom trenutku vidjeti u Beogradu kao
Naravno.
I ostale predstave Somborskog pozorišta. Hvala, bila je ovo Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta u Somboru.
Nastavljamo u kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je otvorena 22. izložba Primenjena nostalgija, zamišljena kao serija zajedničkih izložbi i fotografija dva eminentna fotografa iz Srbije i ovoga puta iz Praga. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Projekat Primenjena nostalgija zamišljen je kao serija zajedničkih izložbi fotografija dva fotografa, jednog iz Srbije i jednog iz zemlje predsedavajući Evropske unije. Svaki od autora izabrao je i predstavio publici 20 fotografija koje najbolje ilustruju sve ono što približava ova dva grada. Snežana Krstić, autorka iz Srbije, boravila je u Pragu i fotografisala mesta, događaje, scene i ljude koji su je podsjetili na Beograd. U isto vreme, autor iz Češke, David Tješinski, posjetio je Beograd i fotografisao grad i njegove žitelje. O sličnostima između ova dva evropska grada, sagledana objektivom nostalgičnog fotografa, upoznaje nas autorka Snežana Krstić.
Postoji puno sličnosti, mada neko ne može ni da pretpostavi kad pogleda Prag kao Prag, zlatni grad i Beograd ne mogu da kažem da nije tako lep, postoje baš povezanost između dva grada. Takođe i jezik je jako sličan samim tim. Možda je i to doprinalo da se osjeća malo kao kod kuće. Ovaj projekat je jako dobro osmišljen i zaista pokazuje bilo koji grad može da liči na neki drugi grad. Mogu samo da kažem da je fotografima koji dolaze u Beograd mnogo teže nego nama koji putujemo u neki drugi, zato što se drugi gradovi smenjuju, Beograd je jedan. I onda je njima mnogo teže da naprave fotografiju zato što je to već ponavljano i ponavljano.
Osnovna ideja je da se na ovaj način unapredi kulturna razmena između dveju zemalja, kao i da se promovišu evropske vrednosti. Upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo izrazio je zadovoljstvo povodom izložbe koja potvrđuje kvalitet saradnje Srbije sa državama članicama Evropske unije.
Nije ovo jedina izložba, ovoga puta je Praga, ali ranije su bili Lisabon, neki drugi gradovi, kroz te vizualne poruke jednostavno vi se nalazite, pa da tako kažem, u oba grada istovremeno. I ova izložba, ja sam mislio da će biti jedna slika iz Beograda, jedna slika iz Praga, međutim nije. Slike su napravljene tako, ja sam pitao organizatora izložbe kako je, koji je bio princip. I on je rekao da zbuni posmatrača, što se meni jako sviđalo, znači da nije vam najjasnije, naravno, Karlov most je Karlov most, vaclavski navjesi su vaclavski navjesi, Kalemegdan je Kalemegdan. Ali u mnogo ovih običnih slika, kad gledate neke teniske terene ili slike iz svakodnevnog života, nije vam baš najjasnije da li ste u Beogradu i Pragu, i kada govorimo o integracijama i kada govorimo o toj nekom kulturnom međuticajima, onda je to možda upravo idealna poruka za taj osjećaj.
Otvaranje izložbe proteklo je u prisustvu pripadnika diplomatskog kora. Izložbu je otvorila ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, a govorili su šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuel Žiofre, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić i ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta, koji ističe da će ova izložba doprineti širenju evropskih ideja i vrijednosti među građanima Srbije.
Ja mislim da mi moramo polako komunicirati sa javnošću. Evropska unija je jedina alternativa za Srbiju, da svi shvati da nema druge prostore na zemlji gdje bi se Srbi mogli osjećati bolje nego u Evropskoj uniji. Da Evropska unija je kuća gdje ćemo svi živjeti pod jednim krovom. A to mislim da je deo našeg posla kao ambasadora zemalja Evropske unije, da komuniciramo sa javnošću. Ja mislim, uvijek najbolje su te vizualne stvari, kad vidite s vašim očima, kad vidite, ne da netko priča, da netko objašnjava, ali to što vidite, to je istina.
Izložbu fotografije u okviru projekta Primenjena nostalgija, koji sprovodi Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, možete posjetiti do 10. decembra. Shuck it instead. Don't think we'll get back how we used to.
Eko.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
15 časova 28 minuta traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a u Domu vojske održan je koncert hora Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Jakov Milutinović. Na repertoaru je bila muzika Stanislava Biničkog, a mi slušamo prilog Srđana Teparića.
U vreme kada su koncerti klasične muzike ponekad i sablasno prazni, činjenica da je sala Doma vojske bila puna i da je mnogo ljudi stajalo sa strane, govori u prilog tome da dobro sastavljen repertoar još uvek može da privuče slušaoce, čak i bez mnogo reklame. I crkvena i svetovna vokalna muzika Stanislava Biničkog je prijemčiva, jer pogađa u temperament ljudi sa ovih prostora. Što se crkvene muzike tiče, kod ovog autora očigledna inspiracija Mokrancem, ali je vidan uticaj ruske crkvene višeglasne muzike 19. veka. Na koncertu je izvedeno kompletno opelo, kao i odlomci iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Dirigent Jakov Milutinović horom je rukovodio sigurno, dok je i sama interpretacija delovala uvežbana do detalja. Za razliku od Stankovićevih, Marinkovićevih, Mokrančevih i Hristićevih crkvenih dela, duhovne kompozicije Stanislava Biničkog nisu u tolikoj meri zaživale na koncertnim podijumima niti na bogosluženjima. Zbog toga izvođenje ovih dela većini publike delovalo kao otkrivanje nečeg novog, iako nas od njihovog nastanka deli čitav jedan vek. Naročito atraktivan bio je drugi deo koncerta na kome je izveden svetovni repertoar. Da hor posjeduje odličan potencijal, pokazali su odlični horski solisti koji su izveli solo pesme Biničkog uz pratnju pijaniste Milivoja Veljića. Sevdalijski štimung i senzibilitet gradske muzike prikazan je u pesmama Po polju je kiša pala, koju je temperamentno izveo Vanja Bisarčić, Na liparu, čiju tugu je uspešno prikazala Vojka Đorđević, a za svaku pohvalu su izvođači pesama Da su meni oči moje Aleksandar Novaković i Suzo moja Miloš Gašić. Ipak, publiku je najviše oduševila solistkinja Lara Kalapiš, alt retke i veoma lepe tamne boje glasa, koja je interpretirala pesmu Noćas nisu sjale zvezdice na nebu. Na koncertu su mogle još i da se čuju horske kompozicije pisane u folklornom duhu, od kojih bismo posebno izdvojili šaljivi skerco Hm, čiji karakter je dirigent izvrsno naglasio, nadahnuto vodeći odlično uvežban muški hor Radio Televizije Srbije. Ostale horske kompozicije izvedene na koncertu U kolu i dvoje dragih interpretirane su uz isticanje istih onih izvođačkih kanona korišćenih prilikom izvođenja Marinkovićevih kola ili Mokrančevih rukoveti. To se posebno odnosi na istaknutu dikciju koja je bila besprekorna. Hor Radio Televizije Srbije ima svojih vrlina i mana, ali je činjenica da je ovaj najznačajniji profesionalni hor u zemlji najbolji tumač srpske crkvene i duhovne muzike upravo Mokrančevskog senzibiliteta. Naročito dobro su istaknuti muški glasovi sa razdvajanjem medonica basa, baritona i tenora koji su i na ovom koncertu ostvareni uz odlično održavan zvučni balans. Sklapanje horske boje sa ženskim glasovima u priličnoj meri ostvareno na adekvatan način, ali bi na ujedničavanju glasova moglo još da se radi. Kao što smo od solista na koncertu mogli da čujemo, hor ima odličan potencijal koji bi u još većoj meri mogao da bude iskorišćen. Dirigent Jakov Milutinović u potpunosti iskoristio ponuđenu šansu da diriguje profesionalnim ansamblom. Njegov doprinos u savršavanju kvaliteta zvuka hora Radio Televizije Srbije sasvim je očigledan. Look around your world, pretty baby, is it ever?
Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine's stalled and it won't stop raining, it's the right time to roll to me.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
U narednim minutima kulturnih krugova govorimo o vizualnim umetnostima jer je izložba slika Vladimira Dunjića Slika kao veo uz veliki broj posetilaca otvorena u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici. Na izložbi koja će biti pred publikom do 23. decembra autor pokazuje da je slika zapravo veo, odnosno da razdvaja dva sveta, svetu iluzije i svet realnosti i da ne može da postoji bez čoveka posmatrača. Na otvaranju je bila naša Tanja Živković.
Slika gleda vas i samim tim posmatrač se uvlači u priču o slici, rekao je Vladimir Dunjić. Slika za ovog umetnika predstavlja nešto živo, a slikarstvo je slikarstvo tišine u kojoj se zvuk čuje, prikazuje nevidljivo. Dela Vladimira Dunjića na izložbi Slika kao veo uvod su u predstojeću retrospektivnu izložbu autora, čija ekspresivna figuracija snažno komunicira sa pojedincem danas. Nikola Mirkov, predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo, u katalogu za izložbu piše: Slika, dakle, nije pogled u svet, ona je svet.
Uvijek je veoma teško komentarisati. Moje duboko osjećanje da sliku treba doživjeti, a ne tumačiti. Kada je reč o Dunjiću o kome govorimo, čini mi se da je on oplođuje nekoliko ličnosti u sebi svojim istrajnim i dosljednim stavom. Krenuo odmah sa svođenjem, obično biva drugačije. Što je gore, to je dole. Što je iza, to je ispred. I slika je dakle veo između onostranog i ovozemaljskog. I on to čini uporno. Na kraju ovo ne treba ni da bude tumačenje čovjeka, stane ispred te slike, pretpostavljam da nešto slično može da doživi.
Otvarajući izložbu, književnik Svetislav Basara istakao je da Dunjić vešto iz dvodimenzionalnosti prelazi u treću dimenziju.
Na svu sreću Dunjić nije avangardista, ali koristi neke tehnike avangarde, tako ready-made predmete, na izgled beznačajne, odbačene, poput kutije za cigare ili olovke koja se pretvara u giljotinu, poput insekata čak. Sve što nasika, to je nasikano tehnički savršeno. Tako, sa nestrpljenjem očekujem sljedeću fazu u razvoju Dunjićevog slikarstva, a do tada vam toplo preporučujem vašoj pažnji izložene slike, manji deo Dunjićevog opusa.
Vladimir Dunjić je veoma ponosan na svoj rad, Svetski rat, koji se sastoji od 1500 figura vojnika i koji je nastao upravo za ovu izložbu za samo 10 dana.
U stvari ja sam od ovog rada želeo da napravim jedan rad, jedan objekat koji će biti savršen koristeći ove figure vojnika koje sam ranije radio u raznoraznim kontekstima. I onda mi se nametnulo što, koji je to savršen oblik? Savršen oblik je lopta. Čim sam pomislio na loptu i na vojnike, na lopti automatski se pojavila i misao, a to je svjetski rat u stvari. I tako pojavila se i ova ideja o izložbi u RTS-u i došao sam, gledao sam zid, ogromni zid, mermerni, sa desne strane u ovoj sali Prokrustovog muzeja i uhvatila me panika šta ću sa tim zidom da radim, s obzirom da na njega ne mogu da se kače slike, ne mogu da se zakače kutice, objekti i tako dalje. Onda mi je prostrujalo kroz glavu, tamo tu treba da stoji svetski rat. Jedna jedina kugla zemaljska koja će lebdeti u svojoj gravitaciji.
Vladimir Dunjić je rođen u Čačku 1957. godine. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića 1981. Učestvovao je na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a član je ULUS-a od 1982. godine. Dunjićev svet tajni, i to baš onih koje ukazuju na mogući mir, spokoj, radost i sklad, pred publikom je do 23. decembra u galeriji Radio Televizije Srbije.
U narednim minutima kulturnih krugova govorit ćemo o stripu. Od danas se kod nas u knjižarama može pronaći japanski strip Laku noć Pumpune, čiji autor umetnik Inio Asano. Srpsko izdanje ovog stripa objavila je izdavačka kuća Laguna, a sa urednikom u Laguni Aleksandrom Nešićem razgovarala je Nada Babić.
Za ljubitelje stripa ovo novo izdanje vaše izdavačke kuće prava je poslastica. Strip Laku noć Pumpune izašao još 2007. godine i smatra se remek delom japanskog savremenog stripa. Kolika je uopšte kod nas zainteresovanost za japanski strip za mangu?
Pa u posljednjih nekoliko godina sve veće i veće. To je neko stidljivo krenulo pre 10 godina sa nekoliko serijala, ali sada smo došli do toga da su mange apsolutno najpopularniji, možemo slobodno kažemo, žanar na domaćoj strip sceni.
Ovaj strip prati život jednog dečaka od njegovog detinjstva do 20. godina, iako mnogi smatraju da su ovakvi stripovi pre svega namenjeni mladima, teme i motivi koje on nosi prijemčivi su svim generacijama, pa hoćete li nam malo približiti te teme i radnju stripa?
Apsolutno. Pa na konkretno manga koju smo izabrali za upuštanje u stripovske vode Mi iz Lagune predstavlja seinen mangu koja je u Japanu pre svega namenjena tinejdžerima i mladićima od 16 do nekih 30 godina, baš zbog toga što pokriva kroz neku prizmu naivnosti i dečaštva neke ozbiljnije teme. Mi već u prvom poglavlju prvog tankobona Pum Puna možemo da vidimo nešto što nažalost vidimo u vestima svuda, porodično nasilje, kasnije uopšteno nasilje, nekih eksplicitnih scena, ali ništa toliko eksplicitno što ne možemo da nađemo u apsolutno svakom mediju, bilo knjigama, bilo televiziji, bilo filmovima. I ono gde Asano vešto balansira jeste da kroz neke naivne scene predstavi težinu života, a kroz neke jako teške scene uspe da uhvati taj silver lining, tu srebrnu nit i nadu.
Asano je pre ovog stripa uglavnom pisao jednostavnije srećne priče, da kažemo ovde. Imamo jednu mračniju notu, pa čak i elemente i horora i mistike.
Tako je, mislim, od samog starta ima tih začinjenih elemenata fantastike i horora, a ono što je Asano, ovo je najduži serijal koji je do sada radio, baš se trudio da razvija Pum Puna kako on raste, od kako ga vidimo sa nekih 12-13 godina do kasnih 20-ih, da i njegov strip i svet koji je gradio tu zajedno sa Pum Punom se razvije.
A kada je reč o samoj crtačkoj tehnici, pročitala sam negde da je Inio Asano rekao kako je posle objavljivanja ovog stripa zažalio što je autentičnost junaka uglavnom smeštao u 3D enterijere. Pa šta biste vi rekli o njegovom crtačkom umeću?
Pa Asano je stvarno jedan od vodećih olovaka 21. veka, kako u Japanu, tako bih rekao i na svetskoj strip sceni. I ono što je zanimljivo kod njega da možemo videti u njegovom kadriranju i u nekim pozadinskim delovima da je dosta okrenut ka zapadu. Nije to onaj čisti japanski crtež. I baš to što je on govorio o dvoj i trodimenzionalnosti jeste da je možda mogao, eto kasnije kako je shvatio, da Pum Puna još dodatno naglasi taj njegov prelaz od početka do kako ga vidimo na kraju serijala. Ali lično mislim da je on tu i pokrenuo jedan trend da, mislim, nije prvi koji predstavlja svog junaka antropomorfno, ali je pokazao da nešto kroz potpuno tako neku slatku i naivnu prizmu možemo da vidimo junaka koji možda baš i nije takav.
Kada planirate iduće izdanje, ovaj strip ima 13, ili tako,
13 nastavaka,
tako je. Prvi srpsko izdanje.
Pa planiramo do kraja godine izlazi drugi broj i mislim da će sigurno će biti, gađamo mesečni tempo, a možda čak i nešto brže od toga. U idealnom slučaju već za sajam knjige sledeće godine imamo kompletiran prvi naš serijal.
A evo, dakle, od danas u knjižarama možete pronaći strip Laku noć Pun Pune. Vama hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama što ste nas ugostili. Try going.
slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Sada ćemo zvukom otići u Novi Sad, jer se večeras u tamošnjem muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvara intermedijska izložba Mlečni put, umetnost, vreme, prostor na više lokacija u Novom Sadu. Opširnije, više i tačnije o tome reći će nam kustoskinja izložbe Sanja Kojić-Mladenov, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
U okviru ove vaše velike izložbe na kojoj učestvuje više od 50 umetnika, kako sam ovde pročitala, neki i od pionira medijske umetnosti i aktivizma prvi put u Novom Sadu, a i prvi put u Srbiji.
Jeste, znači tako. Izložba je dosta obimna, imamo znači, veliki broj učesnika, kako iz Novog Sada, tako i Srbije i uopšte internacionalne umetničke scene. Kroz, rekli bi, kroz istoriju, znači upitaju se neke istorijske prakse, ali isto tako i savremene. Neke pionira medijske umetnosti biće uključene izložbu, tu pre svega mislim na Bila Vajolu, pionira video umetnosti, a pored njega tu su i radovi Hermana Niča, jednog od, da kažemo, glavnog lidera bečkog akcionizma. Pored toga, naravno, tu su radovi Piotra Pavlenskog, vrlo radikalnog performera iz Rusije, zatim više ćemo saznati o umetničkoj praksi i životu Ule, koga ja mislim da naša javnost najviše zna kao, u stvari, partnera naše velike umetnice, bivšeg partnera naše velike umetnice Marine Abramović. Tako da biće pratećeg programa izložbe inače na tri lokacije, jedna od njih je Muzej savremene umetnosti Vojvodine, koji se izložba otvara u 19 časova, ali pre toga bih se pozvala publiku naravno da vide i prostave dve lokacije. Jedna je u kreativnom distriktu koji predstavlja, da kažemo, jedno od inovacija koje su povezane sa Novim Sadom, Evropskom predstavnicom kulture, i tu će izložba biti otvorena u 17 časova, zatim u 18 časova u likovnom salonu Kulturnog centra i zatim u muzeju. Sve te izložbe, da kažem, na neki način isto predstavljaju neku vrstu mape nekih važnih sadržaja, kulturnih stanica koje su na neki način vezane i za istoriju umetničke scene Novog Sada, a takođe i za savremenu umetnost.
I centralni deo ove izložbe vi ste naslovili medijske ontologije. Šta sve u okviru tog dela izložbe?
Da, pa želja je bila na neki način da se krene od lokalne umetničke scene, značaja konceptualne umetničke prakse u Novom Sadu i njenog dalje širenje povezivanja sa nekim drugim praksama, kako u regionu i na stranstvu, tako isto i kroz istoriju. I zato smo uključili projekat medijske ontologije, Centra za nove medije Kudor, koji se u stvari već tom temom bavio i iz tog razloga je došao do te saradnje, tako da je eto, i Zoran Pantelić na neki način služi saradnik u projektu i odgovoran za neku, da kažemo, koncepciju koja je više vezana za istorijske prakse.
Sanja, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2, evo neposredno pred otvaranje ove velike značajne izložbe, da ponovimo, o 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, posle toga na još nekoliko lokacija, sve do 30. decembra ove godine, a inače ova izložba zapravo, ovom izložbom se zapravo i završava vizuelni program Novog Sada kao prestonice kulture 2022. A ovom pričom iz Novog Sada se opraštamo od vas, poštovani slušaoci, na kraju današnjih kulturnih krugova uz podsjećanje da večeras počinje u Beogradu festival autorskog filma, u Subotici Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire, a u Narodnom muzeju u Šapsu od večeras dela Petra Lubarde pred posetiocima na izložbi pod nazivom Lubarda jedna priča. Današnju emisiju koju ste slušali za vas potpisuju Ljiljana Arsić, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Jelena Bradarić. Ja sam Jovana Milovančević, preporučujem vam da ostanete uz program Radio Beograda 2, jer posle vesti počinje emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor, a tamo vas čeka Sonja Milovanović. Prijetan i lep dan.